În seara aceasta o să continuăm cu caracterele biblice și nu mă pot despărți de caracterul acesta care este Iosua. Nu mă pot despărți cu ușurință, până la urmă o să mă despart de el, pentru că urmează alții și alte caractere, alți oameni. Dar omul acesta este un om special. Textul în această seară se găsește scris în Iosua, capitolul 5, de la versetul 13 până în versetul 7 a capitolului 6. Predica mea se intitulează Bătălia care nu a mai avut loc. Bătălia care nu a mai avut loc. Că vreți să citim textul? Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Ierihonul era închis și întărit de teama copilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul i-a zis lui Iosua, iată dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui și pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faceți 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a, să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua fiul lui Nun a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poartă cele 7 trâmbițe de corn de berbec dinaintea chivotului Domnului și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și în această seară. Vrem să învățăm din experiențele de odinioară ale oamenilor Tăi. Te rugăm să ne inspiri, să ne binecuvintezi cu har. Și ca să vorbim cuvântul Tău cu har și ca să-L primim cu har în inima noastră, ca să putem fi transformați de El. Studiind, Doamne, viețile acestor bărbați și femei de odinioară, ne dăm seama, Doamne, că ne lipsește așa de mult câteodată și așa de mult am vrea să fim ca ei. Doamne, îți mulțumesc că putem fi ca ei și putem fi chiar mai mult decât ei, pentru că Tu trăiești și noi trăim, pentru că Tu locuiești în inima noastră prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, pentru că, Doamne, ești cu noi în fiecare zi. Fii cu noi și în această seară. Te rog, Doamne, ca să atingi inimile noastre. Dacă sunt inimi de oameni care nu Te cunosc pe Tine, descopere-Te lor. Atinge-Te prin ceva de noi și Te rugăm frumos ca să ne vindeci, să ne transformi, să ne prelucrezi, să fim după chipul și asemănarea Ta așa cum vrei Tu. Îți mulțumesc că vei face aceasta și, ca urmare, noi Te vom slăvi și Te vom binecuvânta. Amin. Chuck Colson a spus așa, civilizația occidentală este obsedată de căutarea de sine. Obsedați de noi înșine, căutăm faima, succesul, materialismul și celebritatea. Noi vrem să trăim pentru succes și dorim să fim cei din tâi. Preocuparea cu un astfel de sistem de valori a pervertit și mesajul bisericii. Noi oferim oamenilor ceea ce vor ei. Erezia aceasta este rădăcina celui mai periculos mesaj predicat în zilele noastre, și anume, ce câștig eu din chestia aceasta? Viața victorioasă a creștinului nu mai este viața victorioasă a lui Dumnezeu. Este doar o adaptare religioasă a formulei cel ce biruiește ia totul sau Dumnezeu ajută pe cel ce se ajută pe sine însuși. În cartea Living God din 1903 scrie el lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, scopul nostru în viață, nu doar ca și creștini, ci doar ca și oameni în general, este de a-L experimenta și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Noi putem rosti împreună cu Pavel ceea ce el spunea în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Întrebarea mea este în continuu aceeași și nu vă supărați de leitmotivul acesta al meu. Întrebarea mea este, dorim noi să-L cunoaștem pe El? Mai vrem noi să vedem cum percepe Dumnezeu realitatea prin care trecem noi? Mai aducem noi cu umilință dorințele noastre la cunoștința Lui? Mai vrem noi să descoperim și să umblăm în scopul pe care îl are El pentru viața noastră? Deoarece aceasta se realizează numai dacă noi petrecem timp cu Domnul. Subliniez mereu și mereu lucrul acesta, pentru că este important. Cu cât mai mult îl cunoști pe Iisus, cu atât mai mult dorești să fii ca El. Cu cât mai mult îl cunoști pe Iisus, cu atât mai mult te cunoști pe tine însuți. Eu cred că chiar și în viața aceasta se pot împlini promisiunile cuvântului lui Dumnezeu spuse prin Pavel în 1 Corinteni 2:9, când el zicea, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Viața aceasta este viața despre care Domnul Iisus vorbea când spunea, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă viață din belșug. Cartea lui Iosua în întregimea ei este un exemplu firesc, dacă vreți, natural, al invitației duhovnicești a lui Dumnezeu de a intra în posesiunea promisiunilor lui Dumnezeu. Trecerea Iordanului simbolizează moartea și învierea noastră împreună cu Iisus. După cum Iordanul s-a despicat în fața evreilor prin puterea lui Dumnezeu, în mod supranatural, la fel este și mântuirea noastră, aranjată în totalitate de către Dumnezeu. Noi ne mai rămânând să facem pentru ea decât să acceptăm ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră, ca prin acceptarea ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră să putem accepta sau primi toate promisiunile făcute de Dumnezeu nouă în Hristos. Domnul Dumnezeu a spus lui Iosua, în capitolul 1, versetul 2, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau eu copilor lui Israel. Am citit lucrul acesta data trecută când am vorbit despre Iosua. Cum se ia țara în posesiune? V-am spus data trecută, Iosua 1 cu 3. Orice loc pe care le va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă. Canaanul era darul lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Dar darul acesta trebuia să fie luat, deci trebuia să fie acceptat și primit. Asta se făcea prin înaintarea pas cu pas, în domeniul darului, dacă vreți. La fel este și cu viața noastră. Promisiunile lui Dumnezeu sunt ale noastre, Domnul ni le-a dat, însă noi trebuie să le descoperim în cuvânt și trebuie să le asumăm, să le primim, să le acceptăm, să umblăm în ele în fiecare zi. Sfinții lui Dumnezeu au fost oameni care au știut să accepte, să primească de la Dumnezeu. Așa a fost Pavel. El spune în Efeseni 1, de la 3 la 8, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos Iisus, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei harului Său pe care ne-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Vedeți superlativele la care vorbește Apostolul Pavel în textul acesta. Spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Spune că Hristos ne-a fost aleși înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos. Spune că în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Tot Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, 4, versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. În Coloseni îl spune, voi aveți totul de plin în El. Acum, Iosua ar putea să zică Domnului, da, e ușor să vorbești, N-ai dat țara, începe să pășiți în țara aceasta, eu vă dau vouă în întregime, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Dar cum să iau țara în stăpânire? Păi Domnul îi spune lui Iosua în capitolul 1, versetul 5, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât timp vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întrebarea mea este pentru tine, cât de mare este Dumnezeul tău? Adică, El este mare, întrebarea mea este însă, cât te încrezi în El? Cât mă încred în Dumnezeu? Pentru că dacă Dumnezeu este cu tine, atunci de partea ta este majoritatea. Atunci tu în echipa ta ai pe cel mai bun jucător. Vezi, Dumnezeu din echipa, din acest univers, pe cel mai bun pe care poți să-L iei ca să joci cu El în echipă, este Dumnezeu, dar nu este echipa ta, este echipa lui Dumnezeu. Și noi suntem luați în echipa lui Dumnezeu de către Dumnezeu ca să jucăm împreună cu El, nu un joc, dar realitatea vieții acesteia, dacă vreți. Deci, dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu este mare oricum, dar dacă te încrezi în Dumnezeu, dacă joci cu El în echipă, atunci tu ești câștigătorul. De răspunsul la întrebarea aceasta, dacă ești cu Dumnezeu sau nu, este rezultatul dacă tu vei fi câștigător, dacă vei fi biruitor în viața aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune prin Pavel în 2 Corinteni 1:20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în El sunt da, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin El spre slava lui Dumnezeu. Deci promisiunile lui Dumnezeu sunt în totalitate da. Ca să vedem cum va lua Iosua în cucerire țara aceasta, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în viața lui. Să mergem în această seară la prima încurajare care Dumnezeu o pune înainte lui Iosua, ca Iosua să înțeleagă ce planul sau ce vrea Dumnezeu să facă. Vedeți noastră cum noi intrăm în viața de credință prin Hristos, în viața noastră în care noastră apar obstacolele. Și odată cu ele vine însă și încurajarea din partea lui Dumnezeu că obstacolele pot fi trecute, că noi putem printr-o întâmplare supranaturală, dacă vreți, să trecem peste obstacolele care sunt în calea noastră. Iosua trebuie să trimită niște spioni ca să spioneze cetatea Erihonului, să-l cerceteze. Este primul obstacol în calea cuceririi țării Canaan. Cetatea aceasta nu este foarte mare, dar este apărată de ziduri puternice. Istoricii spun că pe zidurile acestea ar fi putut și 6 care ca să meargă unul lângă altul care de război. Deci era o cetate cu ziduri serioase, cu luptători, după cum spune și textul pe care am citit în această seară, viteji. Da? Iosua trimite niște iscoade, niște spioni ca să cerceteze cetatea. Și scoatele acestea atrag la o femeie care este de proastă reputație. Biblia spune că este curvă și, de fapt, numele acesta adăugat numelui ei este numele sub care ea este cunoscută în toată istoria biblică, curva Rahav. Femeia aceasta nu doar găzduiește scoatele lui Iosua, dar se întâmplă ceva supranatural prin femeia aceasta. Ele sunt încurajate prin descoperirea pe care ea și oamenii din cetatea Erihon și cananiții o au cu privire la Israel și viitorul poporului. Uite ce spune femeia aceasta în Iosua 2, de la 9 la 11. Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce a săcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-a nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ. Când auzi din gura unui inamic lucrurile acestea, când un vrășmaș recunoaște că Dumnezeul tău este mare, atunci, într-adevăr, începi să fii încurajat, începi să-ți dai seama că tu ești în echipa potrivită, că joci de partea potrivită a baricadei. Da? Eu n-am auzit de mult din gura nici unui credincios o asemenea mărturisire ca această frumoasă mărturisire din gura acestei femei, din gura unui păcătos. Așa o mare mărturisire despre Dumnezeu. Vezi, așa lucrează Dumnezeu. Când El poate să ia o prostituată, să o transforme într-un mesager al lui Dumnezeu, care să poarte cuvântul lui Dumnezeu, ca să încurajeze pe omul lui Dumnezeu. De fapt, adevărul este cu privire la viața noastră, că indiferent cine ești și cum ești, indiferent ce ai făcut și unde ai fost, nu poți să-ți dai seama și nu poți bănui lucrurile pe care Dumnezeu vrea și este în stare să le facă cu tine dacă te lași în mâna lui Dumnezeu. Nu poți să înțelegi înălțimile la care Dumnezeu vrea și poate să te ia. Lucrurile care le poate face, ceea ce poate să facă din tine, este dincolo de cel mai sălbatic vis sau închipuire a ta, lucrurile pe care Dumnezeu le poate, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, cum spuneam adineori, așa sunt lucrurile care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Dacă noi ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, ca El să ne folosească pe noi. Este deci prima încurajare, apoi avem pași înainte prin consacrare. În Iosua, capitolul 3, versetul 5, Iosua spune poporului, sfințiți-vă că și mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă pus deoparte. Atunci când o să vină vremea ca să-ți scoți soția pentru aniversarea căsniciei voastre la un restaurant select și vrei să-i faci o surpriză, o să dai un telefon la un restaurant bun din oraș, din localitate, și o să spui, sunt domnul Ionescu și aș vrea ca să fac o rezervație pentru o masă specială, să fie undeva pe o terasă sau să fie undeva la o fereastră unde să avem un view frumos asupra orașului. Poate vii la Seattle, la noi, acolo și mergem în turnul acela de sus, acolo, da? Și masa ta devine rezervată pentru tine. Știi ce se întâmplă? Când ajungi la restaurant, te întâlnește cel care este ospătarul de acolo și te ia și te duce și te așează la masa ta. Și câteodată constați că deși restaurantul este plin ochi și masa ta ar fi putut să fie dată cuiva, masa aceea nu este dată nimănui pentru că pe ea scrie rezervat pentru domnul și doamna Ionescu. Asta înseamnă rezervat, pus deoparte pentru cineva. Când Iosua spune poporului, sfințiți-vă, Iosua îi spune, puneți-vă deoparte pentru Domnul. Dumnezeu nu așa poate să lucreze în viața noastră dacă noi ne punem deoparte pentru El. Dacă noi ne curățim pentru Domnul. Termenul acesta de a fi pus deoparte pentru Domnul este un termen de acum consacrat, de a fi sfânt, pentru că Domnul nu poate să lucreze decât dacă noi suntem sfinți. Fiți desăvârșiți, spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Pentru că Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Fiți sfinți, spunea El în Vechiul Testament, pentru că Eu sunt sfânt. Noi nu putem să fim copiii lui Dumnezeu dacă nu ne asemănăm lui Dumnezeu în toată portarea noastră. Și aceasta este a doua încurajare. Puneți-vă deoparte pentru Domnul, pentru că Domnul are de gând să lucreze cu voi dacă veți face lucrul acesta. Al treilea lucru, sunt pași înainte în urma chivotului lui Dumnezeu. Chivotul legământului, această cutie pe care au făcut-o la porunca lui Dumnezeu Moise și oamenii iscusiți pe care Domnul i-a dat lui Moise, în care erau puse lucruri speciale de către, după porunca lui Dumnezeu, tablele legii, toiagul lui Aron, vasul cu mană și așa mai departe, poleit cu aur, deasupra care erau doi heruvimi preînchipuiți cu aripile aurite și întinse deasupra chivotului, apărând în felul acesta prezența lui Dumnezeu, obiectul acesta pus în locul preasfânt, în încăperea cea mai din lăuntru a cortului întâlnirii, în locul în care nu intra niciodată marele preot decât o singură dată pe an, obiectul acesta ținut în întunerec, absolut, m-am gândit de multe ori cum putea să facă marele preot slujbă în Sfânta Sfintelor, locul acela care era absolut întunecos, acolo nu era nicio lumină. În locul sfânt era sfeșnicul și era lumină, era luminat, dar locul preasfânt nu era niciodată luminat, era ținut în întunerec. Cum putea marele preot să știe ce se întâmplă acolo? Îți spun cum. Locul acela era luminat de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era prezent în locul acela și chivotul simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. În capitolul 3 și 4, chivotul este amintit de 15 ori. Biluințele se vor obține de acum înainte urmând chivotul lui Dumnezeu, care simboliza prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, urmând prezența lui Dumnezeu. Asigurându-te mereu că Dumnezeu este cu tine. Asigurându-te mereu că Dumnezeu este cu tine. Ce tragedie să nu știi când te-a părăsit Dumnezeu, să nu-ți dai seama. Avem un caracter interesant în Vechiul Testament, pe nume Samson, omul acesta puternic, dotat de Dumnezeu cu o mare putere, a glumit cu puterea pe care el o avea. A tratat-o cu neseriozitate. Vezi, darurile Dumnezeu nu pot fi tratate cu neseriozitate, nici cu ușurătate. Pentru că darurile Dumnezeu sunt speciale. Sunt unice și prin ele tu devii un om unic. Chiar dacă nu devii Samson, devii unic. Nu mai este nimeni ca tine în toată împărăția lui Dumnezeu. Așa de unic devii tu. Cum Samson și cum Iosua și oamenii despre care vorbim noi în acest studiu al caracterilor sunt unici, așa de unic ești tu. Așa de unic ești tu. Prin darul lui Dumnezeu. Samson a glumit cu darul lui Dumnezeu. Și după ce Samson a glumit cu darul lui Dumnezeu, Este aici un verset care este poate unul dintre cele mai triste versete din Biblie, în Judecători 16 cu 20. Culcat cu capul în pala Dalilei, după ce zvânduse secretul puterii sale și Samson este dezbrăcat de puterea sa fără să-și dea seama, cuvântul lui Dumnezeu afirmă: atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și și-a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Cumva când Domnul vine în viața ta, aduce calități speciale, aduce o putere specială, aduce o chemare specială. Și când Domnul se îndepărtează, adesea chemarea sau darurile pleacă împreună cu el. Samson nu știa. Omul acesta foarte puternic și viteaz, dintr-o dată a fost redus la nici măcar capacitatea unui luptător sau unui viteaz obișnuit. Că atunci când tu lucrezi în capacitatea lui Dumnezeu, atunci când tu lucrezi cu darurile lui Dumnezeu, când tu operezi în domeniul lui Dumnezeu, în domeniul spiritual, și după aceea Dumnezeu pleacă de la tine sau se îndepărtează de tine, când tu rămâi singur, toate scamatoriile pe care le faci, toate lucrurile pe care le faci, tot ceea ce faci în amintirea lucrurilor pe care cândva le făceai sub puterea lui Dumnezeu, nu mai au nicio valoare. Nici măcar copierea lucrurilor lui Dumnezeu n-au nicio valoare în împărăția lui Dumnezeu. În Noul Testament, în Cartea Faptelor Apostolilor, este un exemplu pe care îl știm aproape cu toții, despre fiul lui Sceva, acest preot evreu, care au văzut pe ceilalți ucenici făcând semne și minuni. Și într-o zi s-au întâlnit cu un demonizat. Și atunci când s-au întâlnit cu demonizatul acesta, ei au mers la demonizat și au spus: în numele lui Iisus Hristos, pe care propovăduiește Pavel, îți poruncesc să ieși afară din el, spunea Duhului străin. Nu știu dacă ați avut vreodată de-a face cu demonizați, dacă ați avut de-a face vreodată cu oameni pe care nici alți oameni nu-i puteau ține jos. A fost chemat odată, v-am spus, la o fată schizofrenică, care părinții nu puteau să o țină în loc, atunci când a venit atacul demonului peste ea. Dar în clipa în care am poruncit demonului în numele lui Iisus Hristos să plece, fata a căzut la pământ, a făcut spume la gură, a vomitat, s-a sculat și a fost întreagă și a fost sănătoasă pentru restul vieții ei. Este puterea lui Dumnezeu, este mare. Dacă mergi și faci scamatorii, folosești formule care le-ai văzut sau le-ai deprins de la alții, sau le-ai auzit de la alții și nu este Dumnezeu cu tine, ești în mare pericol. Pentru că Duhul străin din această fată a spus băieților acela a unui preot: pe Pavel îl știu, cunosc și pe Iisus Hristos, cine sunteți voi? Care este identitatea voastră? Care este puterea voastră? Dacă identitatea ta nu este în Hristos, dacă identitatea ta nu este în Dumnezeu, atunci ești, te expui unui mare pericol de a fi atacat la rândul tău și de a fi făcut de râs. De acum înainte, chivotul va merge înaintea lor. Chivotul va intra primul lui Iordan și Iordanul se va despica și va permite trecerea poporului în țara aceasta. Vezi, în orice situație trece viața ta, dacă nu ești pe urma lui Dumnezeu, dacă nu lași pe Dumnezeu să meargă înainte să pregătească terenul, tu ești într-o mare pericol, într-o mare problemă. Știi ce spune Daniel atunci când a fost aruncat în groapa cu lei și după ce a fost scos afară întreg de acolo, a întrebat împăratul: ce s-a întâmplat? Care a fost experiența ta din groapa cu lei? Nu? Când cineva trece printr-o experiență așa supranaturală ca aceasta și așa traumatică ca lui Daniel, să mergi să stai să spunem: ce ai simțit? Ce ai văzut? Cum a fost când ai ajuns în groapa cu lei? Fără nonșalanță, totuși cu seriozitate, Daniel răspunde împăratului: Dumnezeu meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun rău. Dumnezeu a mers înainte și a închis gura leului. Dumnezeu a mers înainte și a liniștit flăcările. Noi nu suntem singuri în încercările prin care noi trecem. Dumnezeu merge înaintea ta și face posibil ca tu să suporți ispita și încercarea prin care tu treci. Dumnezeu merge înaintea ta ca noi să putem suporta lucrurile acestea. Înainte de apariția chivotului, poporul lui Israel a fost călăuzit de stâlpul de nor ziua și de stâlpul de foc noaptea. Poporul Israel avea datoria doar să urmărească mișcarea acestor obiecte supranaturale. Când obiectele se mișcau, ei trebuiau să-și ia corturile să plece la drum, pentru că atunci pleca Dumnezeu la drum. Lucrul acesta era destinat ca să învețe pe israeliți să depindă de Domnul. Să învețe pe israeliți să depindă de Domnul. Pentru noi care suntem oameni cu voință așa de puternică, care ne place să facem lucrurile în felul nostru, my way, cum zicea cântărețul Frank Sinatra. Have things my way, să avem lucrurile în felul în care ne place nouă. Este foarte greu și foarte dificil să înțelegem lucrurile acestea. Este foarte greu să te lepezi de tine însuți. Să abandonezi ceea ce știi, ceea ce ești, ceea ce ai. Este foarte greu să faci lucrul acesta. Să te lași în sarcina sau în grija Domnului. Să urmărești pe Domnul. Să nu iei înaintea lui Dumnezeu. Vezi, noastră, viitorul nostru este necunoscut pentru noi. Domnul cunoaște însă prezentul, trecutul și viitorul. El a spus, eu sunt mereu cu voi, a zis el. Numele lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El pregătește locul pentru tine, după cum el pregătea locul odinioară pentru Israel, în această înaintare a lor. Apoi, israeliții trebuie să fie în al patrulea rând stabilizați prin amintire, stabilizați prin amintire. La trecerea râului Iordan, 12 oameni din poporul lui Israel, reprezentând 12 seminții, trebuia să oprească în apă, să ia fiecare pe umăr câte un bolovan din apă, să-l ducă pe malul celălalt și acolo să zidească un monument, să facă o grămădire de pietre ca un loc de amintire pentru ceea ce Domnul a făcut pentru ei. Așa spune cuvântul Domnului și Iosua capitolul 4. Și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminților copilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele aceasta pentru voi, să răspundeți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Știți care este marea problemă a noastră, a creștinilor din secolul acesta al 21-lea? Este că noi suntem bombardați cu foarte multă informație. Și sub presiunea multor informații care vin asupra noastră, pe multe căi, prin spuse, prin internet, prin televiziune, prin ziare și așa mai departe, noi suntem așa de presați de acumularea de cunoștințe și nu întotdeauna acumulăm lucruri care ne sunt necesare. Nu este important ce știi, este important să știi ceea ce trebuie. Poți să știi foarte multe lucruri, dacă nu știi ceea ce trebuie, ești sărac în cunoștințe. Dacă știi numai ceea ce trebuie, ceea ce este necesar, atunci ești un om bogat. Noi am depășit în această alergare a noastră după informație, după cunoștințe, am depășit nivelul în care noi aveam zile sacre, locuri sacre, în care aveam amintiri speciale. Am depășit faza în care noi vorbeam despre amintirile noastre. De fapt, când mai vorbesc câteodată cu nepoții mei despre amintirile mele, ei îmi zic, unchiu Doru, ești bătrân deja. Am spus, dar de ce? Păi, și așa, am auzit că atunci când începi să povestești amintiri din armată sau amintiri din copilărie, atunci ești bătrân și nu mai altceva decât amintirile astea de povestit. Și totuși, noi avem amintiri. În felul în care noi ne trăim viața, în felul în care noi suntem în mare alergare, mai ales după ce am venit încoace, vorbeam astăzi cu George și Corina, după amiază, cât de ocupați suntem noi, cu toții. Și cumva ne uitam înapoi spre lucrurile părăsite odinioară, sigur că amintirile noastre unora sunt dinainte de Ceaușescu din țară, și gândești că nu eram chiar așa de ocupați, aveam mai mult timp pentru anumite lucruri. George m-a întrebat dacă avem prieteni în Sieta, am spus, nu avem prieteni acolo, pentru că nu ne permitem să avem prieteni, o prietenie trebuie întreținută. Cu un prieten trebuie să petreci timp. Și în viața aceasta în care mergi dimineața de acasă și pleci la 7 la serviciu și te întorci seara la 7 acasă, nu-ți mai rămâne timp pentru prietenie. Așa între serviciu și munca pentru biserică, adesea mă găsesc că rar îmi rămâne timp să pun deoparte o seară pentru familie. Suntem foarte ocupați. Și atunci când stăm de vorbă unul cu celălalt, sunt așa de multe probleme și presiuni ale cotidianului asupra noastră că nu avem timp să ne amintim. Amintirile sunt foarte importante pentru poporul lui Dumnezeu. Este greu deci să înțelegem ce a făcut aici Israel cu chestia aceasta. Amintirile noastre sunt purtate mai des pe o peliculă fotografică decât în inima și în memoria noastră. Foarte rar sunt purtate în conversațiile noastre. Ce înseamnă pentru viitorul tău biruința de astăzi? Ce ai învățat tu din astăzi pentru mâine? Ce înseamnă ceea ce s-a întâmplat astăzi cu tine pentru copiii tăi? Noi nu avem amintiri sau când le avem și le povestim copilor, copiii se uită la noi așa cu o codare de asta din mână impertinentă, povești, basme. nu te cred, sau nu este relevant pentru mine, sau asta a fost în România. Ba mai mult, nici nu ne înțeleg limba în care noi vorbim de acum, numai dacă le-am vorbit pe englezește. Noi foarte rar conversăm. Dar Iosua a spus, uite, luați pietrele acestea, puneți-le aici și când vă vor întreba copiii voștri, ce-i grămadă asta de pietre? Vezi, dintr-o dată, din punctul său perspectivă a veșniciei, o grămadă de pietre este semnificativă. O grămadă de pietre este semnificativă. Când Naaman este vindecat de către puterea lui Dumnezeu la cuvântul lui Elisei, el ia niște pământ și îl duce acasă. De ce? Să se plece pe pământul acesta când se va închina lui Dumnezeu. Pământul acesta dintr-o dată devine sfânt. Cu puțin timp înainte de vindecarea lui, Naaman se uita cu scârbă la apa Iordanului și zicea, apa aceasta mulosă, să mă scald în ea, Abana și Parpara, apele noastre sunt curate, sunt limpezi, puteam acolo să fac baie, dacă era vorba, să fac baie în apa aceasta. Dar aici era cuvântul lui Dumnezeu. Aici era planul lui Dumnezeu. Aici era ceva, era un mesaj de la Dumnezeu care venise lui Naaman și Naaman trebuia să asculte. Și Naaman ascultă. După ce Naaman este vindecat dintr-o dată apa aceasta și pământul acesta disprețuit cu câteva clipe înainte, devine un pământ sfânt. Și Naaman zice, vreau să iau acasă pământul ăsta cu mine. Nu ca să forți un talisman, dar este bine din când în când să iei cu tine lucruri sfinte. Să ai obiecte pe care le pui deoparte. Poate n-ar strica ca atunci când tu îți aranjezi vitrina în care îți pui o mulțime de bibelouri și cristale, să pui din când în când câte un lucru acolo, ca atunci când îți vor crește nepoții mai mari și vor înțelege și te vor întreba, bunicule, ce înseamnă lucrul acesta aici? Te vor întreba ce înseamnă chestia aceasta. Și mă spunea cineva, că, frate de-a meu, că mama a fost operată. V-am spus că ea nu prea merge la doctor când Dumnezeu a vindecat-o, dar o dată trebuie să meargă, a fost operată de fiere și a scos de la fiere niște pietre foarte mari. Și le-a pus deoparte. Și mi-a spus, când o să vin în țară, am să ți le arăt. Noi nu prea avem lucruri sfinte, obiecte sfinte, amintiri, ca să ne aduc aminte de... Și cardurile pe care le primim la Crăciun sau la vreo aniversare sau la vreo zi de naștere, le adunăm repede și le punem undeva și după aceea, mai târziu, când ne vom muta dintr-o casă în vechi, într-o casă nouă, le vom arunca ca pe niște lucruri care sunt bagaje în plus, nu mai trebuie să le ducem cu noi. Poporul lui Israel avea amintiri. Ce înseamnă grămada asta de pietre? O grămada asta de pietre înseamnă mult. În locul acesta s-au despicat apele Iordanului și pe aici am trecut noi ca pe uscat. Aici Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. Ia un lucru de acesta și pune-l pe frigiderul tău, du-te și spune lui Florin, Florine, uite, asta s-a întâmplat un lucru mare în viața mea. Fă un magnet cu lucrul acesta. Cum ți-l imaginezi tu? Că tu ai o imaginație frumoasă și bogată și ești maestru. Fă un magnet și lasă-mă să-l pun pe frigiderul meu să spun, astăzi Dumnezeu m-a izbăvit de ceva. Și scrie data acolo și amintește-ți de data aceea. Și de câte ori vezi magnetul acela și mergi la frigider și deschizi frigiderul, adu-ți aminte că Dumnezeu a intervenit în viața ta în mod supranatural. Când Dumnezeu te-a ajutat, a făcut ceva pentru tine, ți-a dus o victorie, ți-a dus o biruință. Ai simțit mâna lui Dumnezeu în viața ta la lucru. David putea să meargă în urmă în amintirile sale și cu plăcere să povestească cum a ucis un leu și un urs pe vremea când era cioban. Și spune lui Saul, nu trebuie uniforma asta a ta, este sofisticată, e adevărat, este bună poate pentru tine, dar pentru mine nu este bună. Că atunci când eu am omorât un urs și un leu, cu mâinile astea două ale mele am mers și m-am dus împotrivit lui, dar am avut puterea lui Dumnezeu cu mine. Și acum acest netăiat împrejur, acest uriaș, care ocărește oștirea lui Dumnezeu și pe poporul lui Dumnezeu, am să merg împotriva lui, cum m-am dus împotriva unui leu sau unui urs, și am să-i nimicesc cu mâinile astea două, pentru că Dumnezeu este cu mine. Și fără sabie, spune filisteanului, am să stai capul astăzi. Și a tăiat capul. Dar a avut niște amintiri. El spune în 1 Samuel 17:36, așa a doborât robul tău, leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocolit oștirea al Dumnezeului celui viu. Primind la victorile din trecut, Pavel afirmă despre Dumnezeu în 2 Corinteni 1:10, El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Ai amintiri care să-ți confirme că Dumnezeu de odinioară este același și astăzi și mâine? Noi aveam o cântare care cântam despre Dumnezeu, este același azi, ieri, și în mâine. Sau este în veci același. Mai știu cuvintele cântării, nu-mi vine în minte. Așa. Îți amintești lucrurile acestea? Următorul pas, al cincilea, stabilizarea prin tăierea împrejur. Vezi, asta viața noastră nu are niciun sens, nicio putere dacă noi nu omorâm zilnic mădularele noastre, adică ceea ce este de firea pământească. Pavel spune Coloselilor 3:5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftărea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Te mai lupți cu lucrurile acestea? Te mai lupți cu lucrurile acestea? Tu zici, frate, stai puțin, eu spocăit, eu nu mă mai lupt cu curvia. Eu nu mă mai lupt cu poftarea. Dar cu lăcomia te mai lupți? Dar cu necurăția? Mai vin o dată gânduri necurate în capul tău? Te mai închin la idoli? Poate ai vreun idol. Nu știu care este idolul tău. O mulțime de obiecte și lucruri și stări și ambiții și dorințe pot deveni idolii noștri, să trăim pentru ele. Câteodată chiar propria asta neprihănire devine idolul nostru pe care ne închinăm. Am întâlnit o mulțime de oameni care trăiau frumos în felul lumii. Cum spuneam azi dimineață, n-au omorât pe nimeni, n-au stricat casa nimănui. Și când le spuneam despre Dumnezeu, îmi spuneam, n-am nevoie de Dumnezeu. Nu am nevoie de Dumnezeu. Dacă există un Dumnezeu, El nu poate să găsească nimic rău în viața mea. Pentru că nu a făcut niciun lucru rău. În afară de faptul că ai fost născut rău. N-ai făcut niciun lucru rău, într-adevăr, în afară de faptul că te-ai născut într-o condiție rea, greșită. Și până când nu vii prin credință în Hristos la Dumnezeu, ca să fii transformat și născut din nou, până atunci ești rău, fără să fi făcut nimic rău. Știți că oamenii de știință și-au dat seama că dacă n-ar exista în viața copiilor o învățătură bună, o călăuzire bună în viața copiilor noștri, toți copiii noștri ar ajunge cu posibilitatea sau ar avea potențialul în ei de la vârsta de 9 ani în sus să devină criminali. Toți copiii ar putea ajunge la vârsta de 9 ani să omoare pe cineva fără nicio remușcare. Numai pentru faptul că există părinți care încă îi învață binele și răul, copiii cresc, având noțiunea de bine și rău. Altfel, el n-ar ști-o. Cât de adevărat este cuvântul pe care îl spunea psalmistul, a fost născut în păcat, în nelegiuire, fără de lege. Noi știm cum copiii noștri, de când sunt mici, încep să mintă, fără să-i fi învățat niciodată să mintă. Și le vezi pe micuțul Ionică cu minte. Cine a făcut chestia asta? Nu eu. N-am făcut-o eu. De ce? Pentru că este în firea noastră, din copilărie, să facem rău. Avem înclinație spre rău. Așa că nu trebuie să fii omorât pe nimeni, să fi stricat casa nimănui. Ești rău pentru că așa te-ai născut. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți suntem născuți în păcat, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți am păcătuit, fără să ne-am făcut niciun rău, pentru că așa ne-am născut. Și nu este posibilitate să scăpăm de starea aceasta, decât dacă venim la Hristos pentru o viață nouă. Viața aceasta nouă înseamnă sau este simbolizată de un fapt din Vechiul Testament care se numea tăierea împrejur. Lucrul acesta a fost cerut de Dumnezeu să facă Avram și toți urmașii săi. Vezi, noastră generația care a intrase în Canaan n-a fost tăiată împrejur. Trebuie să înțelegeți ce s-a întâmplat aici, trebuie să înțelegeți puțină istorie. O generație întreagă de oameni în timp de 40 de ani, care fusese trăiați împrejur pe vremea când ei erau în Egipt, au fost exterminați de umblarea îndelungată în pustie, din cauza neascultării lor. Și Dumnezeu nu i-a lăsat să fie tăiați împrejur până când ultimul dintre cei din generația veche n-a dispărut. Generația nouă intră în Canaan și ce este foarte ciudat, m-am gândit întotdeauna, de ce n-a lăsat Dumnezeu ca oamenii aceștia să fie tăiați împrejur de partea cealaltă a Iordanului, înainte de intrarea în Canaan? Pentru că după intrarea în Canaan, ei se expuneau pericolului. Tăierea împrejur nu este lipsită de durere, de aceea se face în copilărie. Pentru un om, pentru un adult să se taie împrejur, asta înseamnă poate 2 săptămâni de vindecare. Și în timpul acesta de vindecare, ei erau expuși pericolului de a fi atacați de ceilalți împărați. Dar Dumnezeu îi stabilizează prin chestia aceasta. Dumnezeu a ales locul și timpul în care să se facă acest lucru, știți de ce? Ca să se arate suveranitatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în prezervarea lui Israel, chiar și prin faptul acesta. Ori tăierea împrejur înseamnă, după nașterea din nou, consacrarea, dacă vreți, sfințirea noastră. Felul în care noi în fiecare zi renunțăm la lucrurile rele din viața noastră. Copiii aceștia care intraseră, copiii de adunților odinioare care intraseră în țara Canaan, erau neterți împrejur. Și până când noi nu suntem în felul acesta consacrați lui Dumnezeu cu o sfințire de zi cu zi, nu suntem apți pentru luarea în posesiune a promisiunilor lui Dumnezeu, apți pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei trebuie să asculte de Domnul, de generația aceasta este tăiată împrejur. Ei sunt stabilizați prin tăierea împrejur. Domnul vrea să spună cu alte cuvinte, promisiunile făcute lui Avraam sunt și ale voastre. Voi aparțineți poporului căruia eu am făcut aceste promisiuni, prin actul acesta al tăierii împrejur. Al șaselea lucru, stabilizarea prin reconsacrare și înnoire. Aici israeliții după tăierea împrejur trebuie să mănânce Paștele. Eu fac un pic de istorie cu voi acum, ca să nu citim toate textele acestea, că sunt foarte lungi. Dacă mergeți acasă și citiți de la Iosua 1 până la 6 în această seară sau în săptămâna ce urmează, o să vedeți lucrurile acestea și acum doar vi le arăt sau vi le punctez ca să puteți să le pricepeți atunci când le veți citi. Să înțelegeți din perspectiva veșniciei ce înseamnă ele. Deci israeliții mănâncă Paștele aici. Știți că până acum, în întreaga lor istorie, de când ieșiseră din Egipt, ei n-au mâncat Paștele decât de două ori. Odată noaptea când au ieșit din Egipt, în Exod 12, și odată când au ajuns la muntele Sinai când s-a dat legea. De două ori au mâncat Paștele. Aici este a treia oară că mănâncă Paștele. Ce înseamnă pentru ei mâncarea Paștelor? Ce înseamnă pentru ei amintirea acestui fapt din trecut, reactualizarea faptului acestea, punerea lui în practica curentă de zi cu zi? Lucrul acesta înseamnă că ei sunt reconectați la același popor care ieșise din Egipt, la aceeași salvare pe care Dumnezeu o procurase poporului lui Israel. Noi trebuie în continuu să ne întoarcem înapoi și să vedem dacă noi mai avem conexie cu generațiile de odinioară. Vedeți, la noi în biserici se schimbă muzica, să zicem. Lucrul acesta este punctul cel mai înfierbântat de discuții între membrii bisericilor. Ce fel de muzică se cântă în biserici? Știu că există tendințe ca unii să cânte muzică de un singur fel, doar imnuri. Tineretul special are tendința să cânte muzica care se cântă la radio. Pentru că având radio deschis toată ziua și ascultând muzică creștină, muzica creștină de astăzi este deosebită de muzica cu care am crescut noi în România. Unii au fost crescuți cu imnuri, alții au fost crescuți cu muzică populară și muzica în care noi am crescut a influențat felul în care nouă ne place worship-ul, închinarea în biserică. Și sunt în tot timpul tendințe. Unii o trag înainte și alții o trag în continuu înapoi. Unii vor numai cântece noi, alții vor numai cântece vechi. Și sunt frustrați și unii și alții, suntem frustrați unii cu ceilalți de multe ori, pentru că venim la biserică și ne uităm la un cântec nou, care pentru noi nu are nicio semnificație și melodia nici nu o înțelegem. Și este și ciudată, are o sincopă ciudată melodia respectivă. Și stăm și ne uităm la ea și în timp ce ne uităm la ea, se ridică Duhul în noi și apoi începem să ne tulburăm, să ne frământăm. Că ce se întâmplă aici în biserica noastră cu cântările astea? Important este în tot ceea ce faci, dacă există conexiune cu trecutul, dacă încă ești legat la ceea ce a fost odinioară. Pavel spune în Efeseni 2:20, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Hristos. În tot ceea ce noi facem, în muzică, în rugăciune, în predicarea cuvântului, în părtășie și așa mai departe, noi trebuie în continuu să ne referim la dreptarul învățăturii sănătoase despre care Pavel scria lui Timotei, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-a auzit de la mine, ținând cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Iuda spunea și el în capitolul 1, versetul 3, preaviților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Unele lucruri nu se schimbă. Unele lucruri rămân aceleași. Esența rămâne aceeași, formele de manifestare ale esenței se vor schimba împreună cu cultura și cu timpul în care noi trăim. De aceea noi trebuie tot timpul să ne referim la esențe și să vedem cum este esența, pentru ca să știm dacă în forma pe care noi o aplicăm și o acceptăm, mai există esența, dacă mai există dreptarul învățăturii sănătoase. Amin? Mă înțelegeți ce zic? Vedeți, dumneavoastră, o să vedeți în studiul Bibliei pe care l-am făcut și care l-ați primit de la fratele Sorin, într-unul dintre lecțiile acestea, când tratez problema bucuriei, M-am gândit care ar fi un motiv pentru care noi să ne bucurăm. De ce putem să ne bucurăm? Și m-am gândit că noi de multe ori suntem triști, crispați și constipați în adunare pentru că noi nu ne dăm seama cum este Dumnezeul pe care îl urmăm noi. Cum este Tatăl nostru. Tatăl nostru este capabil de o bucurie fenomenală. El se bucură de noi. Sunt mai multe texte în Biblie, o să studiați acasă, să le analizați în studiile voastre la grupele de părtășie și veți vedea de câtă bucurie este capabil Dumnezeu. El chiar spune despre sine, voi sălta de bucurie când vă voi vedea. Vreau să spun că nu, asta, bucuria lui Dumnezeu nu minimalizează mânia lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu vrea să spună că Dumnezeu este capabil de o bucurie extraordinară. Și până noi nu înțelegem că Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu mânios. Prea mulți ani am folosit un Dumnezeu serios și mânios. Și n-am avut numai imaginea aceasta despre Dumnezeu, că Dumnezeu este încruntat. Că Dumnezeu stă cu un carnețel negru în mână și te urmărește peste tot să vadă când ai greșit, te scrie jos. Ca mai târziu să ia biciu și să te bată cu el. Noi ne-am imaginat pe Dumnezeu că este tot timpul cu linearul în mână și când greșești la pian îți dă peste degete. Și așa te învață să faci bine și să cânți bine. Nu e așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are foarte multă îngăduință cu noi. Cred că sunteți de acord cu lucrul acesta. Dumnezeu are foarte multă îngăduință cu mine. Dumnezeu așteaptă multă vreme ca eu să mă întorc la Dumnezeu, ca eu să mă pocăiesc, ca eu să-mi schimb viața, ca să renunț la păcate, să renunț la anumite lucruri, la anumite vicii, la probleme care vin mereu și mereu peste viața mea. Dumnezeu are răbdare cu mine. Dumnezeu nu este așa de rău cum mi l-am închipuit eu, cum mi l-am imaginat eu. Dar având un Dumnezeu sever, un Dumnezeu încruntat, având un Dumnezeu care stă pe scaunul său de domnie și este nemișcat pe scaunul lui de domnie, având impresia aceasta despre Dumnezeu pe care noi am moștenit-o din ortodoxism, un astfel de Dumnezeu, din picturile care s-au luat de pe pereții bisericii ortodoxe și a iconostaselor de acolo, și despre prorocii și oamenii lui Dumnezeu, noi avem o impresie falsă despre lucrarea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu și despre oamenii lui Dumnezeu. Avem o impresie falsă despre ei. Câțiva oameni au făcut un film care a fost și prin țară despre un Hristos, un film despre un Hristos vesel. Care lua copiii în brațe și care râdea împreună cu ei. Asta nu este în imaginația noastră astfel de Hristos. Noi avem în imaginația noastră un Hristos care suferă. Care a venit pe pământ să-și dea viața și din cauza acestei presiuni asupra lui că el trebuie să-și dea viața, are o viață mizerabilă. Departe de Hristos gândul acesta. Hristos este o persoană foarte atractivă. De ce credeți că a vrut copiii să vină la Hristos? Că a fost desperiat? Nu. A avut ceva în personalitatea lui foarte atractiv pentru ceilalți. A fost vesel, cred eu. A fost bun om. Eu am văzut oameni care beau. Mulțumesc Domnului că n-a trebuit să trec pe acolo, prin barul și prin viața aceasta, că m-am născut într-o familie de credincioși. Dar am văzut oameni care beau. Am fost să-i văd din întâmplare, am umblat prin barul și vă spun că prin bar n-am văzut pe nimeni prea supărat. Cam toți sunt veseli. Cam toți sunt veseli. Știi care a fost acuzația adusă lui Hristos? Că mănâncă și bea cu păcătoșii. Ce crezi că păcătoșii mergeau acolo și când intrau în locul unde intrau, începeau să plâng. Aaaa, de aici și ce ai băutură? De fapt, nu știu câteodată văd pe câte unul că bea câte o băutură tare și după ce o bea, se strâmbă, ce mai dăm una. Și nu înțeleg, dacă e așa de rea că trebuie să te strâmbi de-aș, te scuturi de-aș, de ce-ți mai trebuie încă una? Mă înțelegeți rațiunea mea? Eu cred că Hristos a avut ceva fermecător în el, ceva atractiv în el. Ceva ce a inspirat încredere femeii păcătoase să vină la el, să știe că omul acesta nu va respinge dacă va veni la el. Ceva ce a inspirat încredere femeii cu scurgere de sânge, care a știut că dacă se va atinge de poala lui, atunci nu o să fie ucisă cu pietre, că a făcut lucrul acesta și a atins de un sfânt. Ceva atractiv în el. El n-a fost pentru păcătoși, pentru vameși, pentru prostituate, n-a fost amenințătoare prezența lui. A fost cumva mângăietoare, le-a adus confidență, le-a adus încredere, el i-a acceptat, i-a înțeles. El a venit să schimbe lumea. Nu poți să schimbi o lume pe care nu o accepti, pe care nu o înțelegi. Nu poți să transformi o lume care nu o înțelegi, pe care nu ești gata să o accepti, că este stricată, că este în starea în care este. Asta a venit să facă Hristos. Deci imaginea noastră despre Dumnezeu și despre Hristos este de multe ori rea, greșită. Și de-aia noi avem impresia că lui Dumnezeu îi plac numai imnuri.
Sunt imnuri frumoase. Și noi trebuie să le cântăm din când în când, pentru că aceasta este moștenirea noastră. Am crescut lângă ele și sunt valoroase. Oameni importanți și semnificativi al Dumnezeu le-au cântat, le-au compus și au fost cântate în biserici și multă vreme. Dar nu trebuie să cântăm în biserici numai imnuri. Nu trebuie să cântăm numai cântări noi în biserică. Noi trebuie să facem întotdeauna, să ne întoarcem în trecut, să facem un program de închinare în care să avem, în care să includem și lucruri vechi și lucruri noi. Dar de mers, noi mergem înainte, nu mergem înapoi. De bătut pasul nu-l batem pe loc, noi batem pasul înainte. Orice loc pe care calcă piciorul tău va fi al tău. Sunt domenii noi de explorat chiar și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu înveți să te închini lui Dumnezeu și dacă toate cântările tale care o să le cânt sunt cântări care n-au nimic de închinare în ele, dacă o să vii la adunare și o să cânti eu sunt bolnav în stare grea și nu ești bolnav, n-ai voie să mai cânti cântarea aceea până când o să fii bolnav în stare grea. Când o să fii pe patul de moarte, când nu o să mai ai nicio șansă și o să vin la tine să te vizitez, aștept de la tine să te aud cântând din patul tău, eu sunt bolnav în stare grea. Până atunci n-ai voie să cânti cântarea aceea. Știi de ce? Pentru că nu ești bolnav în stare grea, pentru că nu reprezintă o realitate despre tine. Și dacă ar reprezenta o realitate despre tine, multe din cântările noastre reprezintă realități despre noi, realități scrise de cineva într-o anumită stare care nu mai este valabilă pentru nimeni. De ce nu pot să iau cântări, să cânt cântări care reprezintă realități care nu mai sunt adevărate, care nu mai sunt realități pentru mine? Dar vreau să spun ceva. Lucrurile care le cânt despre Dumnezeu sunt totdeauna reale. Când vorbesc despre măreția, despre sfințenia, despre înălțarea lui Dumnezeu, despre slava lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, despre mila și credincioșia lui Dumnezeu, astea sunt întotdeauna reale, sunt întotdeauna adevărate. De aceea că noi punem în cântările noastre, indiferent care ar fi ritmul cântării sau care ar fi melodia cântării, dacă punem lucrurile acestea în cântările noastre și ne învățăm astea să le cântăm, atunci intrăm într-o adevărată închinare înaintea lui Dumnezeu, atunci îl slăvim pe Dumnezeu. Atunci îl slăvim pe Dumnezeu. Când vom ajunge în ceruri, vom cânta o cântare nouă. Vom cânta o cântare nouă. Și vor fi o mulțime de cântări, noi sunt convins acolo. Sunt convins că miliardele de oameni care vor fi mântuiți înaintea lui Dumnezeu vor avea fiecare dintre ei câte o cântare nouă. Venind azi dimineață pe drum încoace, am ascultat câteva piese care le cântă Biserica Noului Gământ din Târgu Mureș, biserică pe care am plantat-o împreună cu Dina. Și una dintre cântări are în corul ei na 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 na. Și se cântă în biserică. Și am zis, dom'le, când s-a cântat prima dată cântarea asta, m-am stat și m-am gândit, oare e potrivită? Dar de ce nu? Hai să mă abru o altă vasă ca să fredonez o melodie care nu mai ții minte cuvintele, dar ți s-a lipit cumva de inimă din biserică. Na 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 na. Na 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 na. Da? A fost wrong? A fost rău? A fost greșit? Poate chiar ai plâns lângă ea. Lângă melodia asta. Și n-ai făcut nimic decât na 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 na. Deci ei sunt stabilizați prin consacrare și înnoire. Prin întoarcerea mereu în trecut să vedem dacă noi mai suntem conectați cu adevărul de odinioară. Dacă suntem conectați cu adevărul de odinioară și suntem la sursă, forma de manifestare va fi deosebită. Câți de aici, când ați fost copii, ați călătorit cu car, cu căruță? Păi jumătate din adunare au călătorit cu căruța. Mai călătorit cu căruța astăzi? De ce nu? N-are patru roți? N-are un cal putere? Nu te duce de la punctul A la punctul B? Ba da, dar de ce nu mai umblăm cu căruța? Nu spune că s-au schimbat vremurile. Căruța este tradițională. Căruța este singurul mijloc pe care tu l-ai cunoscut. Atunci când erai copil, până la o anumită vreme te uitai la mașină numai la filmele sovietice și vedeai tancuri. Când mergeai atunci să te uiți la filme, când aduceau filmă la țară odată pe lună și veneau cu generatorul să-ți facă curent să vezi filmele. Și ai văzut tank sau Volga sau ce mașină aveau sovieticii. Lada, asta a fost mai târziu. Ceaica. Înțelegi? Dar de ce nu mai umbli cu ele? Știi, noi vrem să păstrăm câteva lucruri din trecut. Tot timpul ne referim la trecut și ceva din trecut. Vrem să păstrăm ca pe un talisman al nostru, ca prin legătura acestui lucru cu trecutul noi să credem că suntem cei care am fost odinioară. Noi nu mai suntem cei ce am fost odinioară. Deci trecutul să te păstreze credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. De trecut este lege un cuvânt predicat clar, corect, relevant, care te învață să o rupi cu păgânătatea, cu faptele firii pământești, să trăiești în veacul de acum cu cumpătare și evlavie. Asta trebuie să te lege de trecut. De trecut trebuie să te lege viața lui Hristos trăită în tine, prezența Duhului Sfânt în biserică, lucrările lui Dumnezeu între noi. Asta trebuie să ne lege de trecut, pentru că Dumnezeu este același. Și El se aplică la fel în situațiile vieților noastre, deși din punct de vedere cultural noi vom trece prin transformări. Vom avea șocuri. Și cine nu-i pregătit pentru șoc în viața cu Hristos va fi destinat dezamăgirii de mai târziu. Viața cu Hristos este o viață șocantă. Este o viață nouă. Al șaptelea și ultimul pas la care rămânem în seara aceasta este victorie printr-un ajutor supranatural. După ce se vindecă în urma tăierii împrejur, trebuie mers înainte spre cucerirea Ierihonului. Tot ce a fost până acum a fost doar pași pregătitori pentru clipa aceasta și pentru bătăliile care vor urma de acum înainte. Este seara de dinainte de bătălie. Iosua se duce și se uită undeva de unde poate să vadă cetatea și meditează asupra zilei de mâine. Mâine este ziua când va începe bătălia. Mâine copiii lui Israel care n-au purtat arme și care nu s-au luptat până acum în lupte semnificative, în afară de lupta cu amoriții, cu Sihon și Gog. Și aceea care a fost o luptă dată, o victorie supranaturală, când mâinile lui Moise au fost ridicate și poporul lui Israel a biruit. În afară de aceste lucruri, copiii lui Israel nu au fost o generație de luptători. De fapt, din Egipt i-au ieșit niște păstori, niște ciobani. Armele care le aveau arme care le-au luat de la egipteni. Poporul Israel n-a fost un popor de luptători până pe vremea lui David. Încă pe vremea lui Saul, în poporul Israel, sub ocupație filisteană, erau numai două arme. Doi oameni aveau arme, Saul și Ionatan, în Israel. Deci poporul acesta n-a fost războinic. Și Iosua este înaintea luptei și se uită la cetatea aceasta, cu ziduri înalte, închise, viteji înăuntru ei. Ei n-au mai deschis zidurile cetății de când poporul Israel a venit aici și a tăbărât la câteva distanță de cetatea aceasta. Și în mintea lui Iosua este această întrebare: oare cum vom putea să biruim Ierihonul? Primul obstacol din drumul nostru. Acum 40 de ani, eu am auzit, se gândea Iosua, că Dumnezeu ne va da țara făgăduinței, țara în care curge lapte și miere, țara asta. Și este, suntem aici. Începem cucerirea ei, începem să intrăm în promisiunea lui Dumnezeu. Dar oarecum o să intrăm în promisiunea lui Dumnezeu? Marele bătălii s-au dat mai întâi în inima conducătorilor de oști. Marele bătălii nu se dau pe câmpul de luptă. Biruințele se dau în inima celor ce conduc luptele, în mintea lor, în hotărârea lor, în viziunea lor, în planul lor, în determinarea lor. În ceea ce ei hotărăsc înainte de luptă, în felul în care ei sunt gata să se consace lupte respective. Și în timp ce Iosua se gândește la aceste lucruri, marea bătălie se dă în inima lui. Și în fața lui apare dintr-o dată, într-o vedere supranaturală, un soldat. Cu o sabie în mână, scoasă din teacă, pregătit de luptă, și Iosua îi pune o întrebare. Întrebarea lui Iosua este greșită. În primul rând, de ce e greșită întrebarea lui Iosua? Iosua îl întreabă cam așa. De partea cui ești? Ești cu noi sau ești cu ceilalți? Dacă ești cu noi, areți bine. Dacă ești cu ceilalți, tot bine areți. Dar aș vrea să știu de partea cui ești. Întrebarea nu este bună. Că atunci când tu vrei să câștigi o bătălie, când vrei să fii transformat pentru bătălie, nu se începe cu întrebarea de partea cui ești. Întrebarea principală este cine ești. Când Saul este trântit la pământ de către descoperirea lui Hristos în Fapte 9, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Este întrebarea cu care se începe conversația cu Dumnezeu. Cine ești tu? Cine ești tu? Eu cred că cel pe care l-a văzut Iosua în această vedenie era Domnul Iisus Hristos. Într-una dintre aparițiile sale înainte de încarnare. Pentru că în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 14, spune așa că pe el oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Ori în prezența acestei căpetenii care îi se arată lui Iosua, pământul devine sfânt. Mai târziu voi spune, scoateți încălțămintele din picioare, căci pământul pe care tu stai este sfânt. Această căpetenie va accepta închinarea, în timp ce în Apocalipsa noi descoperim că atunci când Ioan se aruncă la picioarele unui om, ca să se închine, omul acela îi spune, ferește-te ca să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te. Experiența aceasta este plină de umilință pentru Iosua, îl luminește. De ce? Căpetenia zice, eu acum am venit la tine. De ce nu-i corectă întrebarea? Pentru că întrebarea lui Iosua este de partea cu ești. Urma, dacă noi aflăm cine este persoana aceasta, atunci noi aflăm și răspunsul la de partea cu este această persoană. Pentru că noi știm de partea cui este Dumnezeu. Și dacă nu știam să-ți spun, Dumnezeu este întotdeauna de partea neprihănirii. Dumnezeu este întotdeauna de partea biruinței. Dumnezeu este întotdeauna de partea copiilor săi. Dumnezeu este întotdeauna de partea poporului său. Dacă Dumnezeu este pentru noi, întreabă apostolul Pavel, cine va fi împotriva noastră? Dumnezeu este pentru noi. Întrebarea corectă era, cine ești? Pentru că dacă întreb de partea cu ești, atunci întrebarea nu e corectă. Dumnezeu este întotdeauna de partea Lui. Și eu trebuie să fiu de partea Lui Dumnezeu. Că apoi dacă eu sunt de partea Lui Dumnezeu, Dumnezeu este de partea mea. De ce nu este corectă întrebarea lui Iosua? Deoarece întrebarea este omenească, singura preocupare a lui Iosua era să se angreneze într-o luptă iminentă pe care plănuia să o câștige cu arma în mână. Și planurile și preocupările lui Dumnezeu sunt mai presus decât planurile și preocupările noastre. Mai presus decât capacitatea noastră de înțelegere. În final, planul lui Dumnezeu este un plan de victorie, dar El lucrează pe alte fronturi mai înainte de a lucra pe frontul de confruntare cu dușmanul. Dumnezeu lucrează în alte părți și pregătește alte lucruri înainte ca noi să ne angrenăm în bătălie, în luptă. Și eu o să vă pun întrebarea corectă în clipa aceasta. Ce vrei să fac? Dacă tu ești căpetenia oștirii lui Dumnezeu, ce vrei să fac? Care sunt prioritățile tale pentru mine, cu alte cuvinte? Vezi, în admiterea că Domnul poate avea pentru viața ta alte priorități decât ai tu, este adevărata urmare și slujirea lui Dumnezeu. Când tu te gândești că Dumnezeu poate avea alte planuri pentru viața ta decât planurile care le ai tu pentru tine. În fața Domnului lucrurile nu sunt întotdeauna după întrebările care ne trec nouă prin cap, după problemele care ne preocupă. Aici, pe teritoriul străin, în țara aceasta, primul lucru pe care vine Dumnezeu să-l facă este să sfințească pământul. Dumnezeu a sfințit pământul acesta și spune lui Iosua, scoateți pantofii din picioare. Asta este mai important acum decât orice altceva. Primul pas pe care trebuie să-l faci, Iosua, este să te descalți, pentru că tu șezi pe un pământ sfânt. Da, Doamne, dar noi stăm în fața unei lupte, avem hotărâri importante de luat și tu te ocupi de treburi așa de rudimentare, și chiar poate nenecesare, cum să merg la luptă fără pantofi? Cum să fac? Adică ceea ce tu faci este, n-are nicio logică. Hai să mergem, că Lazar este bolnav, au zis ucenicii. Hai să mergem să-l vindeci. Iisus zice, nu vreau să-l vindec pe Lazar, eu vreau să-l înviez. Vezi cum lucrează Domnul? Nu lucrează cum gândim noi. Gândești că Domnului nu-i pasă de cine frământă pe noi. El nu vrea să-l vindece pe Lazar. Nu că n-ar putea. Însă este prea puțin pentru Dumnezeu să învieze, să vindece numai bolnavii. Este de dimensiunea lui Dumnezeu să învieze morții. El vrea să învieze pe Lazar. El nu vrea să câștige bătălia aceasta asupra Ierihonului cu sabie și suniță. Asta va fi o bătălie care nu se va mai da niciodată. Pentru bătălia aceasta, în cucerirea cetății nu se va scoate nicio sabie, nicio suniță. Nu va fi zângărit de arme. Lupta aceasta va fi o luptă deosebită, cum n-a mai fost nicio luptă. Dumnezeu va arăta dușmanilor lui și poporului său ce fel de luptător este Domnul. El are sabia scoasă din mână, din teacă, Dar sabia aceasta nu este o sabie naturală, ci este supranaturală, este sabia cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu va vorbi și ceea ce El va vorbi se va întâmpla. Așa va câștiga Dumnezeu biruința. În continuarea capitolului 6, vedeți cum Dumnezeu, în prezența sa, în fața lui Iosua, îi spune ce trebuie să facă. O să mergem acolo imediat. El vine mai întâi să transforme pământul acesta al Ierihonului și al canalului într-un pământ sfânt. Și ce mă gândeam eu? Cei din Ierihon habar n-aveau că din seara aceasta ei stau pe un pământ sfânt. Din seara aceasta, cei din Ierihon stăteau pe un pământ sfânt. Și ei habar n-aveau de lucrul acesta. Noi nu știm unde lucrează Domnul în ziua de astăzi, în ce inimi, în ce familii. Dar știu că unele locuri El a început să le transforme în pământ sfânt. Și mă aștept ca să văd în curând rezultatul lucrării lui Dumnezeu acolo pe unde El a început să umble, să sfințească inimile, să transforme inimile. Poate El a început să lucreze în inima vreunui alcoolic, a unuia care își maltratează soția și copiii. Poate că lucrează în inima unui copil sau tânăr neascultător de părinți. Poate că lucrează în inima unei soții nesupuse și cicălitoare. Poate că undeva aici în Canada El lucrează în inima unui politician care va aduce o lege dreaptă împotriva homosexualilor și căsătoriei între ei. Noi nu știm unde lucrează Domnul. Dar Domnul lucrează pe o mulțime de planuri. Și când nu m-ați dai seama când izbucnește lucrarea lui Dumnezeu și te gândești, o, ce lucrare face Dumnezeu. Și lucrarea a fost în pregătire de multă vreme. Eu nu știu care este Ierihonul tău personal. Eu nu știu în fața căror zidul stai în seara aceasta. Și ai zice dacă în seara aceasta ai venit la Domnul și ai spune, Doamne, ai venit să mă vindeci? Doamne, ai venit să mă scoți din problema financiară în care mă zbat? Ai venit să mă ajut să-mi găsesc de lucru? Ai venit să faci pace în familia noastră sau în biserica noastră? Doamne, de ce ai venit la noi? Ce ai zice dacă Domnul ți-a zice nu? N-am venit nici să fac pace, nici să te ajut, nici să-ți dau job. N-am venit pentru niciunul din lucrurile acestea. Am venit să-ți câștig inima. Am venit să te iau de partea mea. Am venit să fii al meu. Căci bătălia începe cu acest lucru. Vindecarea, găsirea unui job și toate celelalte lucruri încep cu aceasta. Asta este începutul la mine. Am venit să-ți câștig inima. Când noi dăm Domnului inima noastră, bătălia pe care o avem de luptat se câștigă supranatural. Iosua se descalță. Ce vrei să fac, Doamne? Și Domnul începe să-i vorbească. Mâine dimineață, când trebuie să mergeți la luptă, mergeți la luptă. Dar lupta nu va fi de o zi, lupta va fi de 7 zile. Lupta va fi crâncenă. O să vă luați de piept cu ierihoniții și o să vă luptați până la sânge în fiecare zi. Și în fiecare nu o să pierdeți, mii dintre voi o să veniți acasă, mamele o să vină și o să-și îngroape copiii pe câmpul de luptă și soțiile și vor lăsa bărbații acolo și va fi o luptă teribilă. Nu. Ce mâine luați oamenii de război, luați preoții cu 7 trâmbițe din corn de berbece, luați chivotul lui Dumnezeu, luați toți bărbații de luptă și fără să-ți faceți nicio gălăgie, niciun cuvânt, mergeți și înconjurați cetatea odată și vă întoarceți înapoi în tabără. A doua zi la fel. A treia zi la fel. A patra zi la fel. A cincea zi. A șasea zi la fel. Până la 7-a zi. A 7-a zi. Înconjurați cetatea odată. Înconjurați a doua oară. Înconjurați a treia oară. Înconjurați de 7 ori. A 7-a oară. Preoții se sună din alea 7 trâmbițe. Și în timp ce poporul, preoții sună din trâmbițe, poporul se strige. Și zidurile Ierihonului vor cădea. Intrați și cuceriți cetatea. În ascultare de planul lui Dumnezeu este mai multă biruință decât în orice plan uman și în orice strădanie omenească. În ascultare de planul lui Dumnezeu, de prescripția lui Dumnezeu. În ascultare. În ascultare. Am văzut oameni care au fost vindecați de către Domnul pentru că au ascultat și cumva, ca și în pilda cu, ca și în întâmplarea cu ungerea ochiului orbului cu țărână în care Domnul a scuipat, așa, ilogic, oamenii au fost vindecați pentru că au ascultat. Nu știu care este Ierihonul tău, ci aș vrea să înveți din întâmplarea despre care am vorbit în seara aceasta, este că viața ta este o consecință sau urmare de pași pe care tu îi faci pentru bătălie. Și bătălia se dă când afli de partea cui ești tu. Bătălia se câștigă atunci când tu îți predai inima Domnului. Când tu te umilești înaintea lui Dumnezeu, când tu asculți de El, atunci bătăliile se câștigă, căci bătăliile lui Dumnezeu nu se câștigă cu sabie și cu suliță. Cele mai frumoase bătălii ale lui Dumnezeu se câștigă supranatural. Pavel este închis în temniță împreună cu Sila, cu picioarele în bătuci, cântă slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu aduce biruință. Așa se câștigă bătăliile. Aș vrea ca să fie viața ta plină de niște bătălii care nu mai au loc. Confruntări în care nu te mai iei la piept cu cel rău, pentru că Dumnezeu a mers înaintea ta și a pregătit victoria pentru tine. Domnul să te binecuvânteze în aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te slăvim și te binecuvântăm. Îți mulțumim că ne-ai permis să ne uităm în viața lui Iosua și în viitor în viața altor oameni de-ai tăi din odinioară, ca să învățăm de la ei. De aceea ai lăsat, cum spune cuvântul Tău, acest nor de martori ca să fie de învățătură pentru noi. Noi am învățat în seara aceasta ceva important. Iartă-mă, Doamne, că de multe ori mă frământ, poate chiar cu adunarea sau v-am frați și surori aici care ne frământăm în fața câte unei lupte, câte unei decizii, câte unei hotărâri. Și poate chiar în mijlocul luptei sau în mijlocul hotărârilor, Tu vii la noi și noi ne uităm la Tine și nu Te cunoaștem. Nu realizăm că ești Tu. Și de multe ori suntem poate chiar frustrați cu prezența Ta sau cu ființa Ta, neînțelegându-Te. Iartă-ne, Te rugăm. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ne dăm Ție inima noastră. Tu ai venit să ne câștigi inima, să ne câștigi viața. Ajută-ne să ne predăm Ție. Ajută-ne să ne umilim înaintea Ta. Ajută-ne să Te întrebăm întotdeauna, Doamne, care sunt prioritățile Tale, care sunt planurile Tale, ce vrei Tu să facem noi? Să urmăm cu sfințenie tot ce ne vei spune să facem, Doamne, pentru că acela este planul care ne va aduce biruință și izbăvire. Îți mulțumesc, Doamne, că la orizont sunt bătălii pentru noi, pe care Tu vrei ca noi să le câștigăm în mod supranatural. Merge înaintea noastră, Doamne. Înconjoară-ne pe dinainte și pe dinapoi și pune-ți mâna peste noi. Îți mulțumesc, Doamne, că știința aceasta este mai presus de puterea noastră de concepere și de pricepere, dar Tu ne ajuți în felul acesta. Fii cu noi în săptămâna ce ne stă în față. Păzește-ne, Doamne, care pe unde vom fi la școală, la serviciu, în călătoriile noastre. Binecuvintează familiile noastre, binecuvintează familia postul în călătoria lor, fii cu ei. La plecare și la întoarcere, Doamne. Fă să plece cu bucurie și să vină la fel cu de multă bucurie înapoi. Binecuvintează pe toți, Doamne, cei ce în săptămâna aceasta stau în fața unor hotărâri importante. Fă, Doamne, ca hotărârile noastre să fie hotărârile Tale, să ne consultăm cu Tine, să hotărâm în funcție de planul și hotărârea Ta. Binecuvintează-ne, păzește-ne de orice rău și rămâi cu noi. Amin.